Svo nú ýmist þetta prestana.
Já, þá bara heyri eitthvað presta.
Já, það var prestur að, uppfræða börn sín undir fermingu, eins og venlega gerist. Og það einhver drengur sem að átti að ferma sem honum finnst vera dálítið mikill með sig. Og vildi reyna að gera hann orðlausan. Þegar svona spurningatímanum. Og segir, hvort hann halda þessu nokkuð skildir. Já, og strákurinn heldur það nú þessi nú bara þremenningar. Hvernig heimfærir það, segir prestur? Fyrst kom Adam, svo kom Eva og svo kom ég. Svo kom syndin, svo kom skrattin og svo kom þér. Já, hann reyndi ekki að leika strákinn oft.
Já. Var hann okkur nafngreindur þessi prestur í sögunni?
Nei, þetta bara húsgangur. Já. Svona sem veit upphagaði endur á. Já.